Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Inkomplu bil-romanz radiofoniku l-aħħar warda, oriġinarjament miktub u publikat fi ktieb l-istess isem minn Horizons. L-aġġettiv radiofoniku u aktar minn aġġettiv kwalitattiv, imma jindika li il-medja kemm ta' ktieb u kemm ta' adattament radiofoniku jindikaw li barra t-teknika hemm dak li nistgħu nsejħula letteratura radiofonika.
U dan ġej mill-fatt mhux biss għax dak radiofoniku mxandar fuq ir-radju, imma għax teknikament il-kitba influenzata mill-istess medium. U għalhekk it-tibdiliet minn ktieb għall-radju jmorru lil hemm minn dawk ta' ħtieġa teknika. Anki l-istess mod ta' rakkontar li huwa fattur importanti f'rumanz jaddatta ruħu għall-mediu. Diġà għedna u llum nerġgħu intennuha li pereżempju il-karattru femminili Ivy Rose minn karattru rrakkontat isir rakkontatriċi bħalli kieku qed tirrakkonta dak li rat lil ħaddieħor li hemm missemmija. Anki l-istess mużika użata issir karattru.
Nistgħu ngħidu li r-rumanz maqsum fi tnejn. L-ewwel partijiet dwar it-tfajla, is-Sinjur Misterjus li ġi minn barra u li biddel ir-razzett u l-ġnien u hemm iltaqa' ma' tfajla Carmen li bidlilha isimha Ivy Rose u biskop. Mit-tielet parti il-ġnien issa meddet mill-mixja tal-bini jitħlu karattri oħra. Iżda żuħ agronomu Jorgos li ma jkunx irid li il-ġnien jinqeret u jipproponi protesta. Imma s-sinjur kellu ħsibijiet oħra kif issir il-protesta. U hawn jitħlu 12 karattru ieħor 6 rġiel u 6 nisa. In-numru jieħu tifsira importanti. Is-Sur Wolf ikun ilu isejħilhom l-imsieħba tax-xirka ta' 12. Fid-diversità tagħhom huma karattru kollettiv u kull wieħed waħda b'identità u storja u femmit differenti, imma taqadhom l-idea li jsalvaw dak il-ġinin u l-ambjent ta' madwaru.
U wieħed jifhem ċerti alluzjonijiet għal numru 12 imsemmi u mdaħħal minn qabel fir-rumanz daqs li kieku kienu planting fit-teknika tal-kitba. Imma wkoll huma s-siġar, 12 b'kollox, li Sur Wolf kien ħawel fil-ġinin. Simbolu tal-Apostli, tax-xirka tar-Rabbi, li terra it-toroq tal-Ġudea u l-Galilija. Anki l-istess xenarju tar-romanz għalkemm wieħed jista' jasal biex jassoċjah ma' ambjent Malti, imma mhux għal kollox, u b'xi mod l-ambjent Mediterranju ta' dik l-art fejn tħabbret il-kelma.
Imma mhux is-siġar taż-żebbuġ biss li jxejru l-weraq tan-numru 12. Hemm 12 il-warda. Kemm il-mixtla tal-wart u kemm il-warda fi anfisha huma importanti fir-rumanz. Fl-episodju tal-lum intennu dan il-planting qed ikollu issa il-paying off tiegħu minn din il-parti tar-rumanz. Campus FM jippreżenta it-tielet episodju mit-tieni taqsima tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
ta' George Peresso.
Adattament radiofoniku tar-rumanz omonimu ippubblikat minn Horizons.
Jorgos Reġaġi, ma 12 ta' xirka, 6 rġiel u 6 nisa, kif talab is-Sur Wolf. X'kien din ix-xirka ta' 12 b'6 rġiel u 6 nisa? U x'kien lan tagħhom? Bdejt ninbex li l-moħħi minn mindu s-Sur Wolf beda jitkellem fuq ix-xirka ta' 12. Daqajim xi magħhom, daqaj jieqaf, ħdejn il-funtana, jew il-mixtla, jew siġġira partikolari, daqqa jħodna nħarsu lejn il-ġnien, minn taħt l-arkati tat-terrazzi.
Nax il-siġra zitt, daqs li kieku hawn il-ġnien tal-Ġetsemani li l-hemm il-wiet ta' Kedron. Fejn flejla misterjuża daqs il-qamar inġabar jitlob Rabbi u beda mid-del tal-mewt. Siġra kull waħda għal kull apostlu li kien għajjien u telaq jew qabdu n-nas u raqat ma tħaxwix gris tas-siġar taż-żebbuċi mrexa. Intom dawk it-tnax. Minn barra dak li biss lil min tradixxa għax kien diżappuntat u diżullus. Magħkom it-tnax hawn is-sostitut tiegħu għax din ix-xirka m'hawnx post għal min hu diżullus u diżappuntat għaspiċċa vittma tal-ħolm mfarka tiegħu. Ġuda, msejken ngħidulu, spiċċa biex tradixxa lilu nifsu.
It-tnax li nġabru miegħu umana diru maħsuda xi ftit minn kentu, għalkemm jorgos għarrafni li kien kellimhom fuq dak ir-raġel misterjuż u kif kien juża kentu. Ngħid issewwi anke jien bħal dejt nitħawwat minn kliemu. Ħasadna minn kliemu donnu riflessjoni għal wieħed imqanqal.
Issa tkellimt iż-żejjed bħala introduzzjoni għall-laqgħa tagħna. Jorgos, introduċi li l-membri tax-xirka. Ma din il-mużika li bħal donna toħodna fil-Palestina li fija terra ir-rabbi ta' skiet u l-kelma. Id-dinja storpjuża tal-lum. Hawn xejn ma jiftiehem mingħajr mużika.
Jorgos kien diġà taħt xi tarif fuqhom. Is-Sinjur ħares li l-ewwel wieħed li Jorgos kien iddiskrivih bħala wieħed li jsienu jasal qabel ħsiebu, imma qalbu tajba. Il-baħar iħobbu taqskemm iħobb l-art, lest jaqbes il-baħar għal dak li jkun.
Tajjeb, ismek ikun Xmun Pietru, il-bniedem li ħabb il-baħar, fil-waqt l-oħrajn rridu jħottu u jibnu, aħna rridu nibnu bla ma nħottu l-art. Imqar blatija. Għax is-sisien irdu jkunu b'saħħithom biex nibnu.
Ippreżentalu tnej li kienu fil-fatt aħwa għalkemm ftit li xejn kienu jixxiebħu. Mara fija mara. Skont Jorgos issiba dejjem quddiem biex tagħti daqqa tit minn biex issewwi magna ta' trattur u suqu u kemm biex tħid. Semmiha ġagbu l-kbira. Introduċuha lil huwa bħala ġurnalista. Pinna tajba xandar, bil-sinu jaqilgħu, fotografu li jaf jara fl-abjad u iswed dak il-kulur ġili jaħbi. Jaf isaqsi u jaf jistenna tweġiba.
Rari taf ħafna mill-ġurnalisti. Ismek magħna ikun Johnny.
Laqam bisem ta' Indri raġel li kien tal-ewwel qabel mal-ħsib ta' Jorgos dwar ix-xirka tas-Sinjur Barrani. Jidher distratt imma moħħu hemm ma jħrablu xejn. Uħdih kien hemm tfajla, għajnejha jitkellmu qabel l-sena.
Qaluli li inti tfajla fuq tagħha, ħawtilha. Daħqa tafta tiegħu u taċċetta. Ismek ikun Filippu, Lippu fil-qosor.
L-oħrajn daħqu u jidaħqet. Qalet li joġoba, anzi, jekk isejħula Lippu Lippa tant aħjar, uħdejha kien hemm tfajl oħra. Trade unionista u l-politika ma ddejjaqix, imma sejħilix xellugija u s-inqas konservattiva. Hekk fissira Jorgos.
Jixerqilha isem ta' Xmun Zelota, l-imħeġġa. Kolli ta' importanti fit-trade unionista.
U ressaq dak li ngħata l-isem ta' Matteo Levi. Jorgos introduċih bħala kaxxier onest fuħet mill-banek. U lebda munita ma teħel ma jdeħ. Uħdeħ tfajla poetessa l-lima, u ċimbissem li kien jagħtiha bixra ta' waħda żgħira. Is-Sur Wolf sejħilha ġagbu żgħira. U resaq fuq ieħor, biex serju, għajnejh mimlim mistoqsijiet. Jorgos wissa bitbissima lis-Sur Wolf li trid toqgħod attenti tgħidlu, isib ix-xara flaġina.
Joqodlu isem ta' Tumas.
Jorgos qal li għandu difett, ħin ma jaf x'inhu.
Din tal-ħin seddejjaqni ma li jħobb isib ix-xara flaġina, dak huwa mertu, eh? U dan taħdih.
Raġel mamul għad mawġilda, araj, wiċċi tjubija. Jorgos għalina l-insibuħ bħala Nataniel, it-teħbiċċa xogħol iqax xara.
U aħna nsemmuh Bartilmew. Tfajla taħdeħ għaluli li inti mara pratika u problema solvija. Saret virturari din. Ismek ikun Ġuda taddew.
U dar lejn il-mara li kien fadal, li kienet setiħu post Ġuda l-Iskarjota. Isima fi xirka kellu jkun Mattija. Issa mimnissel minn żewġ kelmiet, waħda ebrajka u l-oħra griega. Ifisser rigal talla. Jien msejħa Mattija? Propju jien? Tenniet, is-Sur Wolf bħal donnu ma semax il-mistoqsija tagħha.
Għaluli li jint ambientalista dedikata u studjuża, tant is-sija tikkontempla, naf, siġra, fjura, art u sema, kważi tqimu. U rasek mhix kbira. Ħabad tajjeb, għax l-irjuż kbar jispiċċaw diżolluzi, diżappuntati, għalma spiċċa dak li ħadlu postu. Għax dak li kien l-Iskarjota, diżulluż, diżappuntat, imoħħu f'saltna ta' poter. U l-poter u l-flus tal-kizba li xejn ma jisir għal-xejn. Prefera l-fidda li saritlu ċaqquf tal-fuħħar. L-Iskarjota ħaddan ħolma li ma falaħx għalija.
U żiet.
Issija li nagħti lilek, lili u lil kulħadd. Il-ħolm ħalluha l-irqat biex iżommilkom moħħkom attiv. Imma ma sebħ il-ħolm armuh mal-ilma. Li fieħ tkunu baħbaħtu wiċkom.
Tlimu ħakimna, waqaf fi skiet taħseb, u l-mużika tat aktar sens li skiet. Jorgos mill-lejja u għalli kważi minn taħt l-sien li konna assistejna l-ċerimonja meta min jidħol fordni religjuż jiena ta' isem ġdid li jsir programm. Għalli jekk innutajtx li lilu biss ħallilu ismu Jorgos jew Jorgi kif sirt insejjaħlu jien kultant. Għetlu jien ukoll minn taħt l-sien ismek u marbut mal-art mal-ħamrija u għak jarak il-bniedem tal-ħamrija. Jorgos għalli li jien kont fimtu l-Sur Wolf u ġibtu ma nafx jekk fimtux. U wisq nistanajt li nafu? Nisir nafu bil-mot il-mot, kif tiftaħ warda. Waqafna nitkellmu għax is-Sur Wolf kien ġabar li l-kulħadd madwaru, wara li kien qatta xi ħin jitkellem magħhom bħal donnu biex isir jafhom aktar.
Issa kull wieħed waħda minnkom bl-isem ġdid se jkollkom rabta ma' siġra differenti li ġġib isem ta' apostlu. Kull siġra li ġġib isimkom hi intom. Ifmuni. Bil-għajnuna ta' Jorgos se nqaraw kull siġra minn posta, impoġġuhom fi qsar imdaqsa tal-fuħħar u nħalluhom jidraw l-ambjant ġdid. Bat meta jasal il-waqt, ikun jum il-ħamis, għax il-ħamis u l-jum tax-xirka. Immorru u nqiegħdu dawn is-siġar fejn jiġbdu l-attenzjoni. U ma' kull siġra taż-żebbuġ barra l-isem apostoliku se jkun hemm poeżija qasira, erba' versi kollox. Kwartina Mediterranja li se jkunu l-kliem tas-siġar kieku kellhom jitkellmu. U ħsibna u ħsibhom u fomhom u fomna jitħaltu.
Dak li kien imsejjaħ Tumas ri tikun jaf x'se jifhmu n-nies meta jaraw siġra u poeżija mwaħla magħha, aktar u aktar jekk il-poeżija tkun xi ftit sibillika. Taħseb li n-nies għandha moħħ il-poeżija, in-nies aktar moħħha fir-reklami, żid jgħidlu?
Bieqek Tumas. Dak id-dubju ma ħallik qatt. Eżatt, Tumas. Għall-ewwel dak li hemm bżonn li jitħawdu. Sinjal li kienu attenti. L-indifferenti ma jitħawdux, dawk li jaħsbu li għandhom tweġiba għall-kollox ma jitħawdux. Anzi, l-esperjenza l-mitni li dawn jippruvaw iħawdu u jisiru l-aktar nies antipatiċi, anki grotteskament antipatiċi. U l-iskappatura tal-baħnan erodi jew erjeta ta' ħaxixa ħażina li nibtet mill-mixt lambajda ta' qabarhom.
tbissimna, xaħad daħa, forsi femu dak li rritjajt, forsi?
Jitħawdu dawk li jkunu attenti. U mittaħwit taħħom jaslu. Għallinqas, għallewil mistoqsija. Xinu ma jagħmlu dawn is-siġar hawn bil-poezija mwaħla magħhom?
Dak li issa kien daħal fil-ġilda ta' Bartilmew fisser li din kienet idea oriġinali, affaxxinanti. Imma nsista li ma kellhom xi ħallu n-nies jgħadduhom b'nies li joħolmu mqajma. Xtaq ikun jaf x'ser isir wara li dawn is-siġar iwaslu l-protesta tagħhom.
Ippermettili Bart, ngħidlek li qaxxart il-ħsieb. Ħallek nemmen li dan huwa biss il-bidu. Jorgi u Ivy Rose, meta se tiġu hawn se jqasmulkom xogħol ta' kuntatti mal-mezzi tax-xandir serji.
U għamel enfasi fuq dak l-aġġettiv.
Imqa ritratt se jgħid storja. Qed ngħid sewwa ġwani.
Dak imsejjaħ ġwani ħagost li daħlu fin-nofs. Qabel miegħu żid jgħid li dak li konna bdejna f'dik il-lejla ma kienx se jispiċċa hemm. Tkellem Matteo Levi. Talbu biex ma jeħdux ħażin, imma ħass kellu jagħmel oġġezzjoni. Matteo Levi prova jargumenta bil-moħħ tan-nies tal-flus u dejjem iridu jżiduhom. Enfasizza li dawn mal-flus isemmu l-kelma progress. U li l-progress ma tistax twaqfu għax il-progress jiġġenera xogħol u x-xogħol iżid il-flus f'idejn. U mhux se tkunsidra li twaqqafhom li jimxu l-quddiem? Is-Sur Wolf semgħu b'attenzjoni.
Dak li se ngħidlek qed tukemm il-darba anke lil innifsi u ġieli merejt lil innifsi, nipprova naħseb kif jaħsbu huma. Imma nasal biex ngħid li hemm momenti fil-mixja l quddiem se jħelaq progress meta pass ieħor ifisser li toqtor. Hemm moment fil-mixja tal-progress li żmien innifsu jekk tara fis-sinjali tiegħu jgħidlek jieqaf. Aħseb. Ħadd ma jimxi l-qoddim bil-moħrid fir-radda tal-ħamrija u ħares lura. Meta tħares lura, trid tieqaf. Saħan sitra timxi lura jekk hemm bżonn għax il-qoddim qed jaqa' ċpar u tista' ssib ruħek fit-tarf. M'aħniex responsabbli ta' ċpar, imma responsabbli tal-passi tagħna. Imbierek min jara fis-sinjali ta' żmien u żminijiet li għad iridu jiġu. Il-futur u ta' min jgħixu qabel jasal.
Iż-żelota deret tiżen kull kelma. Kien hemm pawża ta' skit u riflessjoni. Kisritu l-mara u li kien fija mara imlaq ma' ġagbu l-kbira. Ma' qadiċ iddur mal-lewża. Qalet: Irridu fl-aħħar mill-aħħar li dan il-messaġġ jasal f'rasi lajn. Irridu li min jieħu d-deċiżjonijiet jew jimbarazza ruħu jew jaħseb. Fuq kollox jaġixxi. Tkellmet iż-żelota u qalet deċiża: L-importanti li l-progress ma jeqriċ u min jasal qabel ħadd ieħor irid jara fejn waslu dawk ta' warajh. Wara pawża żiedet: U għaliex baqgħu lura?
Kliem li jissiġillaw kull maqedna. Illum tajna ħjel tal-punt ta' tluq. Importanti li dan l-entużjażmu tal-bidu ikompli mħeġġeġ. Qatt smajtu għall-frażi in-nar jimxi ma saqajkom.
U ġibet l-attenzjoni ta' tfajla li kienet ħadet l-isem ta' ġagbu żgħira.
Qed narak moħħu donnu mitlu fin-naħa l-oħra tal-wied.
Qablet miegħu. Qaltlu meta tħares in-naħa l-oħra tal-wied kif ġi stuprat, tintibaħ li ħallejna wiss iskiet isir indifferenza. B'enfasi żidet li biddilna l-ħtief li jagħmel Zeus ta' żbejħa prinċipessa Fenicia Ewropa fl-att erotiku bej Cupido u Psyche u għedna kemmu sabiħ u nsejna li kien stupru.
Kella tkun poetessa titkellem bil-mitoloġija biex iġġibna f'posta. Biex tifhem il-metafora.
U dar fuq dak li qabel kien sejjaħ Londri.
Xi tgħidli Indri? Hija tkwiet u tisma u taħseb.
Indri qallu li kien kuntent li fl-aħħar sab lil xi ħadd li bla ma kien jafu qabel mal-ħsibijiet li kien ilu jġorġu fih. Tkellmet it-tfajla li kienet ingħatat l-isem ta' Filippu u li preferit li tibda tissejjaħ Lippu Lippa. Ħarset lejn is-siġra tan-nofs, tal-arżnu, u staqsiet x'kien se jsir minnha. U meta?
Osservazzjoni bħal din ma setgħix tasal jekk mhux minn Filippu, Lippu Lippa, l-Apostlu dejjem attent. Kien ewlieni u l-induna lin-nies li kienu ilhom imorru wara li mallem tiegħu li issa kien qabadhom il-ġuħ. Forsi induna li minkejja li l-kliem li mallem kien sabiħ, imma n-nies bdiet tittewweb. U stonku fojt ma jirraġunax. Sewwa qed Lippu Lippa. Baqa' l-art snu li jinħawilt fin-nofs tal-ġnien imdawwar bil-fjuri u tnax il-siġra, bil-frijej mifruxa. Imsejjaħ ukoll il-gandelabru u siġra importanti. Ma tibżax, fuq dak nitkellmu darbora.
Indunajt li ħares fit-tul lejn is-sieħeb tax-xirka msejjaħ Xmun Pietru.
Għajt sikket wis Xmun Pietru. Issa li sirt nafek qed narax stramp dan is-skiet.
Tbissem Xmun Pietru bħal donnu inqabad f'xi ħaġa li kienet għaddejja minn moħħu. Kemm qal li kien qed jipprattika skiet biex il-sienu ma jinxefx u ma jiżloqx fin-nixef. Inexxilu iqanqal tbissima fuqna. Lippu Lippa daħ qed tajjat. Il-mara msejħa Mattija biss ma daħqitx, wiċċa kien serju u ħosbien. Is-Sur Wolf ħares lejha, imma ma kellimix, u bis-soltu tat-tika tiegħu biddel id-diskors.
Min jifhem fil-ħmir?
Staġibna maħsuda għal din il-mistoqsija.
Din mistoqsija serja se jkollna bżonn felu. Felu ħelu. Wieħed minn dawk tas-salib ikolli ngħid li Jindri u Lippu Lippa jistgħu jgħinuna. Dawn dejjem jiftehmu. Kienu huma li resqu l-filosofi Griegi lejn l-imallem tagħhom u mhux se jisibulna ħmar. Bir-rispett kollu lejn il-filosofi Griegi, xi tgħidu Lippa Lippa u Jindri?
U Indriju Lippu Lippa ħarsu lej xulxin imbat lejħ u serħulu rasu.
Tajjeb, qed taraw kemm huwa importanti li fostna jkun hawn ukoll min jifhem fil-ħmir?
U kompla bit-bissima. Kemm kien jisbieħ wiċċu meta kien jitbissem.
Min għalija semmejna l-folla tittewweb. Ħallu qatt il-folla tittewweb. Naħseb li intom ukoll qed tittewbu. Nieklu xi ħaġa?
U ħadd ma qalle, ngħid issowa tħassibt, x'waħda din. Ma jafx li kull ma għandna fil-kċina ħames biċċi tħobs u xi ftit landi tas-sardin. Ma s-Sur Wolf kellu tweġiba.
Ftit il-bott minn hawn hawn pizzerija. Jekk tieqfu tagħmlu storbju tkunu tistgħu ixhom ir-rieħa tal-aġina u t-taħlita ħerġin mill-forn. Għax ankexxam. Għandu bżonn iskiet biex jiġi apprezzat. Morru ġibu biżejjed għal kulħadd. Xorb, ilma tajjeb. Toffri d-ditta. U kif inidrawwa f'din id-dar, flos karmeli. Ftit xeri, r-rożolin jew il-menta. Il-kuluri trinitarji.
U meta waslu l-pizzet kulħadd kif ftitu, is-Sur Wolf biddel id-diska fil-veru sens tal-kelma.
Ara xidrilkom minn din il-kanzunetta. Aurelio Fierro. A pizza.
U niżlet tajjeb daqs il-pizza.
Io tengo un draio. La bocca rossa con maraceras. La pelle profumata e fronne rosa. Io tengo un draio. Volevo offrirti pagando l'ancarrate. No brillante. E quindi c'è carate. Ma tu voliva a pizza, a pizza, a pizza. Capumaro l'angoppa, capumaro l'angoppa.
Ma tu voliva a pizza, a pizza, a pizza. Capumaro l'angoppa, a pizza niente
più. Imma li xaħat mux bitux dik il-kanzunetta napletana. Kważi ftebqa' tajn, waslu surġent ukun tistabbli. Talbuna imbaxxu l-volum għax is-sinjuri tan-naħa l-oħra għamlu rapport dwar l-istorbju.
Oħra x'kull waħda! U kemm qedejthom malajr lil dawk is-sinjuri? Ma tgħaqdi mirkom, nifhem.
Iċ-ċiniżmu kien għadu ħireġ minħalqu rieħa ta' kapriċċjoża. Stedinhom jaqsmu pizza magħna.
Ma rridkomx taħsbu li rridu nixtrukom daqsxejn ta' pizza. Imma fadal kapriċċjoża Mux veru, Ivy Rose. Hudu għamakom. Biex tannaħa l-oħra ma jirraportaw komx li tħallattu ma minn keser il-liġi għaxkil pizza ma d-daqta l-mużika? Għawn kollox jinżel it-tjeb ma l-mużika. Anki pizza.
Iż-żelota deret ftit infanz ta' b'dik iż-żjara tal-pulizija, dmir u mhux dmir, u ma fil-ħiġ ma tlissinx li ma kien hemm l-ebda alluzjoni għall-kapriċċi tan-nies tan-naħa l-oħra. U żiedet li ma kienx beħsiba tħalli nies bħal dawk iniżlula pizza u mużika velenu. Inkun għaddejja minn hemm, nieqaf nistaqsihom jekk jippreferux Ave Maria ta' Gounod, jew Money Makes the World Go Round. Ara kemm il-pizza u kemm id-dinja tondi. Komplittajt. Imma s-sinjur ġibdilha l-attenzjoni biex tagħlaq ħalqa. Ma kienx il-waqt li toffri pizza u tkun sarkastika, u s-surġent għalilha wkoll biex taqtal paroli, imma mbagħad qalilna li rieħa tal-pizza kienet fetħitilhom l-aptit, u jekk ma jimpurtax, kienu se jieħdu għall-pizza. Min dakinhar il-membri tax-xirka bdew jersqu aktar lejn ir-razzett tas-Sur Wolf. U laqgħod tagħna idumu u jippubblikaw artikli biex jgħinu kuxjenza daqs li kieku kienu il-leħen tal-art qabel l-agonija. Imma milli jidher, dawk il-laqgħat bdew jagħtu fil-għajn lil xi ħadd jew lil xi wħud. Smajtu it-tielet episodju tat-tieni parti tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Jord De Bono.
Prezentazzjoni ta' Selin Boħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni Selin Boħaġar u Giorgio Peresso.